Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаємо вас в ефірі. Мене звати Наталка Артеменко. Ви зараз слухаєте програму «У ваших намірах». І з нами в студії отець Віталій Храбатин. Отче Віталію, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Доброго дня усім.
Сьогодні, як ми вже зранку згадували, є Всесвітній день співчуття. І ми сьогодні з отцем Віталієм поговоримо трошки про наше ставлення до співчуття як християн, тому що, в принципі, співчуття – це одна з дуже важливих речей в християнському житті. Правильно, співчуття, милосердя – це все дуже важливо в нашому житті. І як ми маємо відкликатися на це співчуття, допомагати, не допомагати, як нам правильно діяти в нашому житті. Тому давайте спочатку почнемо з того, що є така фраза, яка зараз часто трапляється в інтернеті, говорять, вам допомогти чи не заважати. І от спочатку хотілося б спитати отця Віталія, чи буває допомога зайвою? Чи може, от ми, наприклад, хочемо добро зробити людині, якось допомогти, а ця допомога не потрібна, вона зайва або навпаки навіть заважає?
Так, ці мемчики з Фейсбука із інтернету, напевно, дуже часто, ну, сьогодні є присутні в нашому житті, і ці такі ніби крилаті вислови, можемо також по-різному їх і відбирати, і до них навіть достосуватися. Щодо запитання, напевно, є так, якщо дивитися, я є бібліст. Так. І отже, завжди намагаюся подивитися, як є в Святому Письмі. І є цікава річ, що заповідь милосердя, тобто щодо душі і щодо тіла, є звернена до кожного з нас. І немає правил, тобто тільки цим маєш робити милосердя, або цим робити, а цим не робити. Особливо Ісус Христос показує нам, що милосердя – це є щось, що ми повинні робити так само, як і прощення, все і всюди, і завжди. Тобто милосердя – це є така риса кожного з нас, християнина. Але, напевно, дуже важливо є робити милосердя, як кажемо, так, грамотно, з розумом, з нашим умом, як би сказав Григорій Сковорода. Тому що дуже часто наше бажання, власне, цього альтруїзму, наше бажання допомогти, може відібрати в іншого можливість також розвитку. Ну, уявімо, якщо б батьки з свого превеликого милосердя і любові до своєї дитини вважали, щоб вона на початку не вдарилася, або щоб, ну, дитина ж на початку не вміє ходити, отже, вважали, щоб маленька дитина не впала. Отже, так би дитина ніколи не навчилася ходити. Але важливо є бути підтримкою, тобто, щоб ті люди, які є поруч нас, знали, що вони на нас можуть лічити, що коли вони звернуться до нас з допомогою, або коли навіть ми побачимо, можемо завжди запропонувати допомогу, тому що маємо в цьому досвід, є добрим. Але мусимо також вважати, щоб ця наша допомога несла в собі також і педагогічний, ну, немов би таку педагогічний характер, тобто, щоб інша людина намагалася стати більш самостійною, більш дорослою. І, власне, я думаю, тут хороший є приклад наших батьків. Тільки вони потім забувають про це чомусь. Бо на початку бажанням батьків є для того, щоб ми стали самостійні, тобто, щоб ми собі в житті давали раду самі. Але пізніше, коли ми вже доростаємо і ніби навчилися вже давати раду самі, батьки далі намагаються і переживають, бо думають, що ми ще, ну, немов би, не настільки зрілі, щоб собі давати ради. Але важливо є, достосовуючись до цих слів, важливо, напевно, це милосердя, чи співчуття, чи цю допомогу пропонувати дискретно. Тобто, щоб людина знала, що може на мене лічити, але щоб не було так, що я роблю замість цієї людини. Тобто, і не даю їй також можливості розвиватися і ставати кращою.
Дякую. А отже, ви на початку своєї відповіді сказали, що ми маємо допомагати усім усюди, ну, в принципі, бути відкритими до усіх усюди. А я чула, є така думка в християнських колах, що святий Павло, здається, якщо не помиляюсь, писав, що будьте там добрими спершу своїм по вірі, потім там іншим. І от, ну, говорять, що є такі якби кола. Спочатку я маю допомогти своїй сім'ї, наприклад, ну, рідним, да, найближчим, потім допомогти своїм по вірі, а потім там уже іншим людям. От як ви ставитесь до такої?
Так само, як і святий Павло. Але я би хотів тут, власне, пояснити в якийсь спосіб. Я спостеріг в моєму житті, також спостерігаючи за іншими, за друзями, за знайомими, також досвід моєї праці колись в лікарні в Італії, і побачив таку одну закономірність, що набагато простіше робити добро десь поза домом. Тобто, якщо хтось є, от комусь чужому показати, який ти добрий, тобто не приховувати нічого з того, з твоєї доброти, яку тобі Бог вклав в серце. Але коли приходиш додому, ну то так, хай то хтось зробить, хтось інший. Ну, я говорю за спільноту там священників, отже, хай це зробить хтось інший, чому це маю робити я, це не є мій обов'язок, тобто, щоб чогось більшого не зробити. Власне, ця річ мені показала, що чомусь назовні ми є більш великодушні, аніж в себе вдома, між своїми рідними. І, напевно, томусь отей Павло каже, найперше, будь милосердний до тих, з ким ти живеш, ну, не мов би, під одним дахом, з ким визнаєш віру в того самого Спасителя, чийого тіла і крові ти причащаєшся. Тобто, будьте один для одного тією підтримкою. Носіть тягарі один одного, каже святий Павло також. А вже пізніше також діліться з іншими. Тобто, щоб не було, ну, часом, я не пам'ятаю тільки в якому творі, але в якійсь книжці я колись читав таку розповідь, що чоловік помер, а після смерті родина дізнається, який він був добрий, але назовні, бо вдома нічого цього не бачила.
Ага, дякую. До речі, ви мені нагадали, є такий жарт, не пам'ятаю, вже десь чула, що от, ну, ми всі знаємо, екуменізм – це коли дружать різні там віри, різні церкви між собою. І такий жарт, що екуменізм – це коли дружать різні релігії якби між собою, суперекуменізм – це коли дружать люди всередині однієї релігії, а гіперекуменізм – це коли дружать люди однієї парафії, якби коли разом. Тому дійсно важче любити того, хто поряд, тому що ми бачимо його різні недоліки, так? А той, хто далі, то…
Власне, саме це. Важче любити і показати милосердя до того, з ким ти є поруч, бо ти знаєш про цю особу все.
Угу.
Знаєш особливо її недосконалості. І дуже часто, ну, ми так ніби приховуємо, але так, десь там є така, не мов би, така прихована надсправедливість, яка часом каже, так тобі й треба, тобто ти сам мусиш цього навчитися, я тобі цьому не допоможу. Але, власне, метод Ісуса Христа в Євангелії є інший. Звичайно, він не накидається, він не робить, тобто не каже, хочеш, я тобі допоможу, давай я це зроблю за тебе. Ісус так не каже. Але Ісус є поруч, і тоді ті, хто є поруч нього, розуміють, що можуть на нього лічити. Пригадаємо навіть цю подію, коли Ісус спить в човні. Отже, всі апостоли грибуть веслами, тобто всі пливуть, це і буря, жоден не може підняти весло, тому що в цьому моменті корабель почав би крутитися, і отже розбився б об хвилі. Але Ісус спить. І тоді всі, знаючи, що Він є, тоді починають Його будити. Тобто, рахуються, просять Його про допомогу. Ось.
Угу. Дякую. До речі, от ви згадали, що коли ми спілкуємося з близькими людьми, то бачимо їхні недоліки, і буває, що людина нас може чимось образити. І ми можемо таку власну справедливість мати, що ця людина не заслуговує, наприклад, допомоги, або там сам винний. Ну, от буває таке, що ми бачимо, що якась ситуація в житті людини – це наслідок його вчинку. Та, і ми можемо так сказати, сам винний. І тому от таке питання, як до священика, до вас, як навчитися не засуджувати людину, а проявляти милосердя в такій ситуації, коли ніби власні емоції, власні відчуття, якби хочуть якоїсь такої земної людської справедливості, а насправді ми маємо в цей час якось зупинити себе і віддати цю справедливість в Божі руки.
Колись один мій дуже хороший знайомий священник і учитель, отець Василь Мендрунь, вчив нас, ще тоді молодих хлопців, що означає усправедливлювати людей. Тобто не засуджувати, а усправедливлювати. Цей метод також Ісуса Христа. Коли Він молиться за розбійників, за військових, які Його розпинають, і каже, отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Прекрасно знали, до чого служать цвяхи, знали дуже добре, до чого служить молоток, і, напевно, знали, що ці два знаряддя не є для того, щоб комусь пробивати в руку. Але Ісус перед Богом Отцем хотів їх виправдати. Тобто, каже, що вони ігноранти, тобто чогось не знають, не розуміють, піддаються своїм емоціям. Якщо б ми цей метод Ісуса Христа, метод Його молитви, використали також в нашому щоденному житті також молилися один за одного в такий спосіб, тобто виправдовуючи. Йдеться виправдовувати, бо Ісус не прийшов нас засуджувати, прийшов виправдовувати. Ми б також перед собою виправдовували тих людей. Не йдеться виправдати ту людину їй в очі, тобто сказати, а нічого не переживай, нічого страшного не сталося. Ні, сказати, бачиш, наслідок цього, що ти зробив, є такий. Але це можна направити, давай направимо разом. Тобто це є рука допомоги, яка є необхідна. Тому що коли хтось помилився, він же й сам знає, що він помилився. Власне, тут тоді, я думаю, психологічно людина є настільки напружена, настільки переживає, що будь-яке наше звертати увагу приносить цілковито навпаки інший ефект.
До речі, ви згадали щодо молитви Ісуса. Мене все життя турбувало це запитання, скористуюсь можливістю, спитаю вас. Коли Ісус молився за цих воїнів, які його розпинали, за цих людей, які кричали, там, розіпни його, то ну, Ісуса молитва, вона ж не могла бути просто даремною. Тобто Ісус молився ради цих людей, щоб вони почули і розкаялися? Чи ця молитва, вона просто, Бог і так простив їм їхній гріх, тому що Ісус попросив простити їхній цей гріх?
І одночасно, і одне, і друге. Тому що кожна наша молитва має, не мов би, є два кінці. Один – це єднає з Богом, другий – єднає з людьми. Отже, перед Богом Отцем Ісус їх виправдав. Тобто, щоб Бог, щоб Отець, якого проповідує Ісус, якого об'являє Ісус кожному з нас, щоб Отець не рахував їм цього за гріх.
То цей гріх їм не зарахується?
Не зарахується. Угу. Бо Ісус так молився. Угу. Але також і для них, щоб усвідомили, тому що зазвичай, коли хтось мені робить боляче, ну, спонтанно, по-людськи, як ми кажемо, приходить відповісти в такий самий спосіб. Так само кажуть, що тільки діти вміють сміятися задармо всім, не очікуючи нічого. Ми ж, дорослі, завжди, ну, не мов би так, вираховуємо, чи варто посміхнутися, чи не варто. Діти так не роблять. Діти посміхаються до всіх, і це є дуже важливо. І тому я просто переконаний, що Ісус, коли молиться за тих, хто його розпинає, виправдовує їх, але також і звертається до їхнього серця, щоб вони ще раз, не мов би, застановилися, подумали, що роблять. Тобто виконують свій обов'язок, але чи мусять виконувати в такий спосіб обов'язок? Чи мусять це робити? Навіть застановилися, чому він їх не проклинає в той момент? Чому, зрештою, ця вся сцена розп'яття Ісуса закінчиться його смертю? І євангелист Марко напише, коли сотник буде дивитися, і каже, цитата є в такий спосіб, а сотник, бачачи, як він помер, каже, направду цей чоловік був сином Божим. Угу. Тобто йдеться в спосіб, який він помер, тобто в який він жив, який він помер, стає також свідоцтвом того, ким він є.
Дуже дякую вам за вашу відповідь. Прошу. Повернемося ще до початку нашої теми, як ми спочатку говорили, що як допомогти людині так, щоб не завадити, але щоб людина могла на мене розраховувати, от як знайти оцей баланс. І я знайшла в інтернеті таку історію, я сподіваюся, що вона правдива, ну, правда, не знаю. Історія розповідає про поетесу Цвітаєву, Марину Цвітаєву, якій 8 років допомагала Соломія Андронікова. Так от, ця жінка, вона працювала в журналі, частину своєї платні віддавала поетесі, її чоловікові та дітям, і ще збирала по знайомих гроші для неї, щоб Марина Цвітаєва могла платити за трикімнатну квартиру з ванною в Парижі і їздити на Окан відпочивати. Соломія віддавала дуже багато, вона віддавала все, там навіть речі свої віддавала, а потім, коли сталася криза і можливість допомагати зникла, то Марина Цвітаєва образилася, сказала, це свинство, ви мені більше не допомагаєте, тобто вона якби розраховувала вже на ці кошти. Mm-hmm. І виходить, що людина нібито хотіла зробити добро, хотіла якби допомогти, а вийшло, що зрештою навіть невдячності не було, а її просто обвинуватили. І ну, буває в нашому житті, це, ну, звісно, така якби велика да, там історія, буває щось дрібніше, але буває в нашому житті, що ми бачимо, людина нібито потребує допомоги, і ми хочемо, як християни, відповісти на цю допомогу, але якось як оце зрозуміти, де цей баланс, де зупинитися, де допомогти, де якби, ну, як знайти цей баланс?
Так, таких історій є також і в щоденному житті чимало. Візьмемо, наприклад, простий, такий простий ще приклад зі школи. Ну, я і хлопець, тому я дуже часто, я не так, як ви, дівчата, що вчилася завжди сумлінно і робити домашні завдання відразу в той самий день, хоча воно, хоча урок буде через тиждень. Я, як кожний нормальний був хлопець, в школі робив уроки дуже часто, навіть годину перед тим, як мав урок розпочатися. Ну, це зазвичай списувалося. Ну, немає чим хвалитися сьогодні, коли вже ти маєш 41 рік і починаєш розуміти, що міг тоді краще вчитися і зрозуміти, щоб, бо ці речі приходять сьогодні, і ти їх, я їх мушу вчитися сьогодні, витрачаючи на це час, який тоді мав, і міг би вже сьогодні це знати, і не витрачати час. Якщо б, наприклад, в школі мої, ті, хто називався друзями, направду хотіли мені допомогти, вони казали, ходи, йдемо гратися, а потім спишеш, і це буде набагато швидше, але направду хотіли допомогти, вони б сказали, давай я тобі поясню. Я тобі допоможу, щоб ти став самостійний. А дуже часто є щось в нашому серці, власне, цей страх перед самотністю, де ми намагаємося прив'язати до себе людей. Ну, тобто, я це буду робити за тебе, щоб ти мене потім шукав. Тобто, я далі буду продовжувати це робити за тебе.
Але типу, залежний від мене, так? Якби?
Це і те, дати рибу чи дати вудку, щоб собі спіймати рибу. Я в Італії познайомився з багатьма священниками, які були з Африки, з цієї бідної частини Африки, і вони нарікали на нас, європейців. Казали, наприклад, що ми намагаємося тільки їм дати гроші, бо нам збуває. Тобто гроші нам є найлегше дати, як допомогу. А каже, а нам не потрібні ваші гроші, нам потрібна є колодязь. Допоможіть нам або навчіть нас, як вирити колодязь. Щоб ми могли воду черпати завжди, а не щоб ми зверталися до вас. Це й дуже важливо. Я думаю, що сьогодні є велика криза зрілості людини. Тобто людини зрілої, яка стає самостійна. І ми часом боїмося, що ті, хто є поруч нас, настільки будуть самостійні, що вони не будуть до нас телефонувати. І не будуть нас просити про допомогу. У мене інший такий мій приятель, Дон Мімо, ми завжди, коли зустрічалися на розмову, ну і так, ввечері, і вечеря, після того, як помолилися вечірню, і там розмовляємо, і каже, до тебе ніхто ще не дзвонив? Каже, ні, а до тебе? Ні. Каже, о, слава Богу, всім сьогодні добре. Ну, бо зазвичай можна було сказати, о, ніхто не дзвонить, ніхто мене не потребує, ніхто мене не шукає. Але означає, що все добре. Але так і для мене священника. Напевно, для батьків є важливо, коли діти телефонують, цікавляться батьками. Але також важливо залишати, знаєте, це місце на свободу, тобто свободу вибору. Але повернуся до історії, яку ви говорили. Я думаю, вона є дуже правдива. Це дуже часто є перша річ. Коли ми говоримо про допомогу, маємо бути свідомі того, що хтось, хто мені допомагає, він не мусить мені допомогти. Він хоче мені допомогти, тому що він це може зробити. Якщо він хоче, означає, з моєї сторони має бути велика вдячність. Ще є інша книга, дуже цікава, історія, називається «Легенда про святого паяка». Я не знаю, чи є в нашій мові вона перекладена, але цей твір. Але він є дуже цікавий про одного польського емігранта, який виїхав до Франції на заробітки. Там не вдалося йому нічого заробити. Ну і отже, він зійшов мав таких друзів, які до нього казали, та ти не переживай, ходи, йдемо, нап'ємося. І він, ніхто не цікавився його реальним життям, тобто, що він переживає. І тут він знайшов гаманець із грошима. І цей чоловік йому чоловік дає гаманець з грошима і каже, візьми, бо я і вдячний Святій Терезі від Дитятка Ісус, отже, я хотів тобі зробити таку поміч, коли тобі не треба буде зробити таку саму поміч комусь іншому. І отже, на початку цей чоловік каже, от, це і великі гроші, тобто цих 100 франків, це і дуже великі гроші. І отже, він їх починає використовувати, ніби, ну, перше, треба пристойно вдягнутися, тоді легше буде знайти роботу. Потім друзі побачили цю переміну, що він вдягається, зрозуміло, що має гроші, знову затягнули його до шинка, знову напився, тобто знову повертається на цю річку, де знову спить в порту, і знову є холодно. І там є дуже гарна цитата, яка мене просто тоді вразила. Чудо – це є щось, що Бог робить з своєї великодушності. Але немає нічого гіршого, як чуда, тому що люди до них дуже швидко привикають. І це є, власне, це щось, що стається звичкою, потім стає такою, немовби, вимогою. Ти мені мусиш. Угу. Мусиш мені допомагати, мусиш мені... В цьому випадку великодушність однієї жінки показує маленькість іншої жінки, тобто в розумінні того, що того, як вона живе.
Дякую. А можна з цього зробити такий висновок? Ну, от, наприклад, я там спілкуюся з людьми, які мають змогу фінансово допомагати. І вони бачать, є там, ну, зараз у нас є дуже багато викликів, так? І є така думка, люди говорять, що я не буду допомагати одній і тій ж людині, щоб людина не звикла. Ну, там, цьому місяці я одному допоможу, наступному місяці іншому допоможу. Ну, бо багато, якби, є різних викликів, і ми маємо ставати відповіддю на ці виклики, бо ми ж християни, так? А якщо, наприклад, допомагати лише одній людині кожного місяця, то ця людина може звикнути. От. Чи може навпаки, є інша думка, коли людина говорить, ні, я краще візьму когось одного, там є, наприклад, вдова якась, у якої там четверо дітей, і я буду їй регулярно допомагати, тому що, ну, якби, чим розпорошуватись на багато людей, я буду одній людині допомагати, я думаю, що вона не звикне, вона буде мені, якби, вдячна. От який підхід вам якось здається більш християнським, більш розумним, більш мудрим, може?
Якось, ну, тут важко сказати, котрий був більш доцільним. Бо, напевно, кожен випадок є один, є відмінний один від одного, тобто є іншим. Божественній комедії Данте Алігері, коли говорить про милостиню, каже, давати, що це давати надію. Тобто співвідчувати, мені подобається, власне, ця етимологія слова, це відчувати разом, співвідчуваю. Співчувати комусь означає вчутися в його ситуацію, але допомогти йому вийти з цієї ситуації. Отже, якщо говорити за перший випадок, він є дуже, ну, якась могла би бути рація в тому. Тобто, щоб людина, ну, з однієї сторони не звикала, з другого боку ставала сама на ноги, намагалася шукати, бути творчою, щоб сама собі якось зарадити. Але важливо є, якщо хтось може допомогти матеріально, щоб також, ну, щоб йшла допомога поза, маю на увазі не тільки давати гроші, але тобто, щоб ця допомога йшла також на рівні того, щоб людина і духовно, і по-людськи ставала більш зрілою і самостійною. Тобто, якщо, але це також як духовне батьківство. Той, хто є духовний батько для когось, чи духовна мати, це не є як мати фізична чи батько фізичний, який турбується кожного дня, щоб нічого не забракло. Це є хтось, хто тебе підтримує, щоб ти не впав і каже, ти йдеш доброю дорогою. Думаю, важливо є, якщо когось ми так духовно чи матеріально адаптовуємо, когось усиновлюємо собі, і важливо також дивитися і на результати. Тобто вимагати, покажи, що ти з цього робиш. У мене був такий колись випадок. Також працював в лікарні, це була державна робота, і отже мав нагоду допомагати. Допомагаючи одному студентові, який вчився тоді в Римі, допомагаючи йому, мені подобало, я нічого не вимагав взамін. Бо я знав, що ціле життя моє майже пройшло за кордоном. Я знаю, як є важко, коли ти не маєш ні своїх, ні рідних, ні близьких. Але мені подобалося, бо ця людина була відповідальна, і вона сама телефонувала мені, щоб розповідати, що зробила, що їй вдалося, які є плани. І навіть вже цей спосіб вже сам надихав сам по собі, що так допомогти, бо бачу, що людина йде вперед. Тут йдеться також за второпність, є ця чеснота второпності, розсудливості. Тобто, щоб збагнути, як правильно зробити. Натомість, раціональним є також взяти когось і супроводжувати цілий час. Тобто, дивитися. Я думаю, найкращим прикладом того, чи хтось свідомий того, що робить. Тобто, чи є свідомий цього добра, яке отримується, і вдячність. Для мене вдячність – це така чеснота, яка показує все, і любов, і пошану, і покору, і визнання того, що робиться.
Дякую. Ну, до речі, щодо вдячності, то буває, коли там допомагаєш людині і ніби очікуєш, що людина має бути вдячною, а людина говорить, ну, ти ж це робиш для Бога, ти ж для Ісуса це робиш. Якби ти не маєш очікувати вдячності, тому що тобі Господь вдячить, знаєте. Є.
Ну, якщо це говорить та людина, якій ми допомагаємо, то ну, це є трохи дивно. Звичайно, що коли роблю добро, я не очікую вдячності від тієї людини, якій я роблю. Але, напевно, не цій людині говорити,
ну, буває,
бо вона не знає. Ну, так. Але це я, ну, не знаю, думаю, це трохи гордість.
Можливо. Дякую. І ми от підняли це запитання, що надмірна опіка, вона ніби інвалідизує людину, так? Людина стає залежною і якби вже очікує чогось, тобто так теж буває. Таке запитання теж, як виявити, чи людина нами не користується? Ну, от, наприклад, теж є така притча, вона мені подобається, як один чоловік виграв велику там, ну, в лотерею, там виграв велику суму, і до нього підійшла жіночка, говорить: у мене дочка хвора, і там, ну, потрібна операція, і цей чоловік віддав всі ці кошти. А потім йому друзі говорять: та ця жінка, вона вже до кожного підходить, у неї немає ніякої хворої дитини, вона вас обманула. І той, хто виграв лотерею, він говорить таке, що якби: ой, я такий щасливий, що ніяка дитина не хвора. Ну, тобто він не засмутився, що у нього пропали гроші, а він зрадів, що немає хворої дитини. Ну, у нього було таке ставлення, да? Але все-таки у нас теж бувають такі запитання, як побачити, чи справді є нужда у людини, чи дійсно людина потребує, да? Чи людина просто користується нами.
Дивіться, думаю, такий, ну, як на мене, в мене подібна була ситуація з одним студентом колись, коли я був також той самий період в Італії, але не йшлося за матеріальне використання, але використання твого часу. У мене в середу було чергування в лікарні, 24 години на добу, і той студент приходив завжди в середу і просив, чи можемо піти подивитися якийсь фільм там до кінотеатру, чи можемо пройтися. А це означало залишити лікарню і просити когось, інших співбратів-священників, щоб тебе замінили. Ну, один раз немає проблем, на другу середу, ну, так тяжче було знайти, на третю середу мій співбрат, який отець Ян, каже: а чому ти ходиш в середу все, завжди? Кажу: ну, не знаю, так попросив. Він каже: ну, а може би було добре, щоб якийсь інший день? Ну, і отже, я питаю цього студента: може в якийсь інший день іти? Він каже: ні, в інший день я не можу. Тому що в п'ятницю я їду додому, в суботу, неділю я їй вдома, в понеділок приїжджаю, я йду гуляти з моєю дівчиною, у вівторок я йду гуляти з хлопцями, моїми однокурсниками, в середу так вирішено, що можемо зустрітися, поговорити, а в четвер я пишу там домашнє завдання, я і в лабораторії, тому, бо це була лікарня. Отже, я і в лабораторії, тому нікуди не можу виходити. Для цього, це Андреа називався. Для Андреа була тільки середа, а мені середа не виходила. І тут є, власне, є щось подібне в цій історії, про яку ви говорите, відбувається щось дуже подібне. Тому що коли хтось просить, коли хтось мене просить про допомогу, я не знаю, чи вартує довіряти, шукати, наймати поліцію, щоб, ну, так в лапках, поліцію, чи якогось розшукувача, щоб довів докладно, що, або представив всі аргументи, допомагати чи не допомагати. Тут йдеться з моєї сторони довіра. Тобто, якщо хтось мене просить про допомогу, вже стоїть переді мною запитання, з яких мотивів я хочу допомогти. Чи тільки для цієї людини? Бо для християнина це є щось більше, ніж просто альтруїзм. Хтось просить про допомогу, отже, я тобі допоможу. Для християнина, власне, те, що ви говорите, те, що ми говорили попередньо, зробити добро для самого Ісуса. Але це я в моїй вірі, коли роблю вчинок, я кажу, я це роблю для мого Господа. Але не хтось інший, який мені каже, дивися, ти це маєш робити для твого Господа, бо я є.
Дякую вам, отче. У нас залишилося 2 хвилинки і останнє запитання. А як людині навчитися говорити ні без почуття провини? Ну, якщо ми бачимо, що нас використовують, як оце сказати «стоп, оце ні» і не відчувати себе винним, там, що я поганий християнин, не виконую свою там?
Ось оце ваше запитання – це якраз те, на що я найбільше хромаю в моєму житті. Я вчуся, мені 41 рік, я вчуся це робити. Намагаюся, тобто, такі перше, від чого я завжди починаю, і мені дуже потім незручно, тобто, сказати, почуваюся зле після того, як сказав ні, але намагаюся аргументувати, дивися, я не можу зараз цього зробити, або не можу цього зробити, тому що я маю інші речі. Бо я побачив в моєму житті таку закономірність, що дуже часто, бажаючи допомогти іншим, я занедбував те, що є моїм обов'язком. І тому допомогти іншим означає не занедбати те, що я маю робити, мого покликання, моєї праці, моїх обов'язків, а тоді вже також посвятити свій час.
Дуже дякую вам за відповіді. З нами був отець Віталій Храбатин, якому ми дуже-дуже вдячні. Говорили ми сьогодні про допомогу, як нам бути розумними, розважливими, мудрими в цьому запитанні. Дякую всім нашим слухачам. Слава Ісусу Христу!